Hei, nå hører du på Om livet-podden. Og Om livet, det består av en seksolog, en rosenterapeut, en coach, en psykolog og en forfatter som alle vil berøre deg I hjert og sinn med kunnskap og erfaring på en ærlig, raus og modig måte. Hjertelig velkommen og bli med videre.
Seksuelle overgrep mot barn kan umiddelbart gi assosiasjoner til voksne menn som forgriper seg på små barn. Og det jo absolutt en del av virkeligheten. Men det mange ikke vet, det at cirka en tredjedel av alle anmeldte overgrep mot barn og unge begått av andre barn og unge. Ungdommer I alderen 14-15 år den gruppa som, av utøvere som har økt aller mest de siste 12-13 årene. Og politiet rapporterer at barn helt ned til 12-årsalderen utsetter andre for seksuelle krenkelser og lovbrudd. Og I denne episoden av Om livet på den, så ønsker vi å sette litt sånn søkelys på det her. Vi henvender oss kanskje spesielt til foreldre og alle andre voksne som I kontakt med barn og unge I 12-18-årsalderen. For det vi aller mest opptatt av jo å gjøre alt vi kan for å forhindre at barn og unge blir utsatt for seksuelle overgrep. Og da må vi jo tørre å gjøre det som vi skal gjøre nå. Vi må tørre å snakke om det.
Mm.
Og vi må tilegne oss kunnskap om det, for da går det an å få gjort noe med det. Og sammen med meg her på Loftet Studio, så har vi ungdomsalibi vårt, Emily Fredriksen. Som med sine 24 år har vokst opp med digitale medier og har ganske fersk erfaring med ungdomskultur, blant annet I forhold til hvordan de ser på det med sex. Med meg også Mette Rosenvingen Koldrup, som mor til en pode, som om ikke alt for lang tid aldersmessig det den gruppa vi skal snakke om nå. Og hun må forholde seg som forelder til de utfordringene som ungdommer må håndtere. Mette også en del av Om livet-gjengen. Og velkommen til dere begge.
Tusen takk.
Tusen og jeg Lise Åre, seksolog med master I psykosocial helse og seksologi. I 2023, dere, det fikk dere sikkert bedre deler av hvert fall I media, så ble det lagt frem en rapport som viste at I gjennomsnitt hver femte nordmann har vært utsatt for minst et seksuelt overgrep I løpet av oppveksten. Det et veldig høyt tall. Og det fikk jo, som rett stor oppmerksomhet. Vi vet fra forskning at det å ha vært utsatt for vold og overgrep I oppveksten øker sjansen for å bli utsatt for nye voldshendelser senere I livet. Og gir økt sårbarhet for å utvikle psykiske helseplager. Og det jo klart at det å ha blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep en kjempebelastning for den som det gjelder, men også for familien deres. Og I tillegg til dette så har overgrep en stor økonomisk kostnad, samfunnsøkonomisk. Og vet dere hvor mye det beregnet at hvert overgrep koster samfunnet?
Nei.
7,5 millioner kroner.
Mm.
Da snakker vi kostnader I et livsløpsperspektiv.
Mm.
Og da det masse kostnader som ikke regnet med heller, blant helt annet alle, alle kostnader som knyttet til den som har begått overgrepet.
Mm.
Så kjempestore omkostninger for den det gjelder, familien, og for samfunnet som helhet. Og derfor så kalles jo dette her som et stort samfunnsproblem, og det det jo kanskje ikke så noe grunn til å motsi seg.
Nei. Det bare å være helt enig I det der. Altså, jeg sitter gudslov her med ulljakke på, for jeg får grøsninger av alt hva du sier, Lisa.
Ja, det ganske tøft å ta inn over seg.
Mm.
Og jeg tror at vi må tørre å snakke om det, for vi må liksom ikke ha det så langt bak I hodet, vi må ha det fram I panna hele tiden. Hva kan vi gjøre, og hvordan kan vi bidra med at dette her blir... Altså vi må få endret den situasjonen.
Mm.
Men hva tenker dere om det da? I en skoleklasse på 20, det jo en ganske vanlig klassestørrelse. I snitt det 4 barn som har blitt utsatt for seksuelt overgrep. Hva tenker dere om det? Emilie, du jobber jo til og med på en skole.
Ja, det visste jeg ikke før du sa det nå, i dag. At det var så mange. Jeg har egentlig ikke tenkt på at har ikke tenkt på hvor stor andel det da, av en klasse.
Nei.
Nei, jeg ble egentlig veldig sjokket over hvor mange det er.
Mm.
Og så i Norge da.
Ja.
Jeg hadde ikke trodd det, egentlig.
Ja, for dette ikke USA.
Nei, ikke sant?
Nei, det her hjemme på Bjerget, gode gamle Norge, trygge Norge, og det er så feil så det går an å få det. Altså i 2015 så kom Inga Marte Tørkelsen ut med en bok. Du ser det ikke før du tror det, og det er veldig relevant. Mm. Det burde jo egentlig alle som har noe med barn å gjøre, hatt som pensum før de begynner å jobbe, sånn at du har litt øyne og øre oppe da. For ørene også, ikke sant? De sier mye. De kan slenge med bemerkninger, de kan gjenta ting som de har hørt eller sett, ikke sant? Og der bør vi voksne ta et ansvar da.
Mm.
Og heller en gang for mye enn for lite, fordi at det noe med den titlen på den boka som oppsummerer egentlig hvor utrolig vanskelig det å ha åpenhet om det da, og være i det hele tatt tro at det kan skje i vår klasse, i vårt nærmiljø, ikke sant? Altså mitt barns klasse. Så det er så viktig å ta det opp, sånn som du gjør nå, Lise. Det er viktig for oss ufaglærte. Nå sier jeg jo deg og meg da, Emilie, ikke sant? Jeg er jo forelder, og jeg gruer meg jo til den tiden som sex skal utforskes og sånn hos poden. Altså, det er så små ting som kan gjøres feil, som kan få store konsekvenser.
Mm.
Mm.
Og så tenker jeg at vi må møte det med klokskap og kunnskap. Og ikke bli lamma av frykt.
Nei, det det, vet du.
Og hensikten med å ta opp dette temaet i Omlivpodden, om livet handler jo om livet, og dette er jo dessverre en del av livet det også. Så må vi, altså, kanskje vi blir litt klokere, kanskje vi blir tryggere til å snakke om det når vi tar det opp her.
Det et mål for poddepisoden i dag.
Det får det være.
Ja.
Ja. Og bare sånn for å definere seksuelle overgrep, så brukes det om fysisk og eller psykisk krenkelse av en persons seksuelle integritet. Altså, kort og godt, det å gå over andres grenser.
Ja.
Det med bildedeling
er
det jo ganske, det et hett tema, og kommer jo igjen og igjen opp i ulike sammenhenger. Det å ta bilder uten samtykke av de som man tar bilder av, det i utgangspunktet ikke lov.
Nei. Og så ler jeg da. Er det feil å le i et sånt alvorlig tema?
Nei.
Fordi at de vokser opp, disse jeg har en bodde på 10 år. Man skulle ta familiebilder, altså bilder av de som vi hadde på julaften der hjemme. På julaften. Og han spurte pent om han kunne få samtykke til det. Så det implementeres allerede fra den alderen om å spørre om å få lov.
Ja.
Og han jo en typ veldig, veldig snusfornuftig liten kar. Så takk og lov så har han fått med seg det da. Men sånn de barna nå.
Mm-hmm.
Og vi var jo ikke sånn vi. Da vi var, altså nå jeg 50, og så snakker vi enda eldre hos Lise. Ikke sant? Samtykke, jeg visste ikke hva det var. Det var 10 år.
Nei, ikke heller. De så moderne.
Veldig.
Helt, ja.
Ikke sant?
Det veldig rart.
Ja. Men det jo så vanlig å prate om, og spørre om lov akkurat på fildeling, ikke sant? Altså på bildedeling da. På grunn av sosiale medier. Det bra.
Det så det bra. Og jeg tenker at det så håpefullt at dette blir omtrent inn med morsmelka for den oppvoksende slekta. At samtykkeordet liksom at de barna har faktisk innhold i det, og huske på å bruke det til og med på julaften.
Ja.
av familie og venner som sikkert var til stede da. Ja, det helt, det veldig, veldig hyggelig. Og det ordet kommer vel, det vel kanskje først og fremst skolen som har introdusert, vil jeg tro.
Ja, sikkert. Det, altså, jeg ikke så interessert. Men det jo, i denne sammenhengen så det jo straks mer alvorlig da enn et bilde der hjemme. Mm. Ikke sant? Og det viktig. Så det vår oppgave som forelder, eller den, den viktige ekstra voksne i barns liv, for det jo mange andre i nettverket som, enn bare foreldre, lærere, venner av familie, ikke sant, som kan være med og informere barn om dette her.
Ja, og jeg tenker at vi må melde oss på. Mm. Alle, alle voksne må melde seg litt på å være øyne og øre og hjelpe til. For det jo mange sammenhenger hvor foreldrene, de jo ikke til stede engang.
Nei.
Og i sammenhenger hvor, hvor andre voksne rett og slett ikke bare kan tenke at det ikke mitt bord. Det alles bord.
Ja, eller ikke, det ikke mitt barn, ikke sant?
Mm.
Enda verre, altså... Mm. Det ikke bry seg for at det faktisk ikke ditt barn det gjelder. Er det en kompis, er det en venn i klassen, i nærmiljøet, nabolaget, så må man faktisk bry seg.
Ja, man må det.
Mm. Og ikke tenke, nei, det gjelder ikke meg.
For de bildene som vi snakker om, som ikke er julaftenbildene eller de andre bildene primært, men de bildene som blir tatt og delt, enten sendt til andre venner eller lagt ut på sosiale medier, det jo også bilder og filmer, gjerne videoer, som det rett og slett, altså det jo ulovlig, det straffbart å dele og sende. Og det i utgangspunktet også straffbart å ha det på mobilen sin.
Mm. Det det.
Hvis det bilder av personer under 18 år.
Mm.
Og så kommer vi opp i mange sånne dilemmaer. Kanskje det ikke lov å ha bilder, nakenbilder av kjæresten sin? Jo, det faktisk lov. Men det ikke lov å dele det med noen andre.
Nei.
Men det å ha, altså hvis kjæresten eldre enn 18 år.
Mm.
Men å ha bilder, nakenbilder eller seksualiserte bilder av kjæresten sin, hvis kjæresten under 16 år, så det faktisk straffbart.
Mm.
Og det tror jeg veldig mange ikke vet.
Ja, det tror jeg fort glemt. Hvis de har fått vite det på ungdomsskolen, så glemmes det sikkert fort, ja. Mm.
Ja,
det, vi ser jo incidenter på det hele tiden. Altså, vi
gjør
det.
Det.
Mm.
Og det å sende sånne bilder, altså dick pics, bilder av kjønnsorganet sitt, eller en pupp, eller en rumpe, altså sende det til folk, kan oppleves ganske krenkende.
Mm.
Og det en ting man kan anmelde hvis man har fått det uten å ha bedt om det.
Ja.
Og hvis man sender det til noen som under 16 år, så kan det straffes med fengsel i 2 år.
Ja.
Vi snakker alvorlige ting, og dette må vi jo få, dette må jo ungene forstå, for det jo ikke straffen i seg selv som det viktige, kanskje, men det jo, altså, det en grunn til at det en høy strafferamme på sånne ting.
Mm.
Og det jo fordi det så skadelig for de personene som har blitt avbildet, og bilder som har blitt delt, og det å få det vekk fra nettet, det går jo ikke an. Man får det jo aldri, man får det aldri ugjort. Mm. Så det å ha en høy bevissthet om hva man holder på med, det tenker jeg ufattelig viktig, både for de som det tatt bilder, men også for de som har sendt det videre, kanskje uten å forstå helt konsekvensen av det de har gjort.
Ikke sant? Det mye uvitenhet, vil jeg tro, i denne aldersgruppa der, helt sikkert.
Mm.
Bare gjør det litt for gøy, eller, ikke sant? Altså, hvor farlig kan det være? Det kjempelett å gå ved streken helt sikkert da.
Mm.
Så dette en problematikk som ikke vi i vår generasjon Lise, har opplevd egentlig i det hele tatt, for vi hadde jo ikke mobiler. Ikke sant? Så dette jo en nyere greie da, som du som halvparten av vår alder har vokst opp med. Ikke sant?
Mm.
Så du fortalte jo litt før mikrofonene ble slått på her, i forhold til at du kjenner jo folk og har hørt og mange, Og jeg sitter jo her da, som fylt, nyfylt 50-åring, og tenker jo, herregud, gjør du det? Mm. Og himmel av, ikke sant? Litt sånn den der frua, som, ikke sant? Som tenker at det guri land. Men så vet jeg også av erfaring at man må kunne tørre å tro at ting skjer da, ikke sant? Mm.
For det du fortalte litt om før vi gikk på, Emily, det var jo at du har jo opplevd venner og folk som du kjenner som har vært utsatt for sånn type bildedeling.
Mm.
Og det, hva skjedde med de?
Det var blant annet da, en episode hvor en jente på trinnet som sendte bilder av seg selv da, til en gutt på trinnet. Han hadde jo bedt om det da. Og de bildene ble jo spredt på hele skolen.
Mm.
Det var sikkert ikke en eneste som ikke hadde sett det bildet.
Mm.
Så hun ble jo kjempeleise og ville jo ikke dra på skolen, stakkars.
Mm.
Mm. Og det som var så dumt da, var at det var egentlig ganske nytt for oss også. For det her var jo i 2014, kanskje.
Oi.
Så det, jo, det begynner å bli ganske lenge siden det også.
Ja.
Og det var ikke snakk om så mye om nettvett og sånne ting da.
Nei.
For det var ganske nytt. Snapchat var helt nytt.
Mm.
Da jeg gikk på ungdomsskolen, så kom Snapchat, hvor man plutselig kunne sende bilder til hverandre, som forsvant, ikke sant?
Mm.
Men så fikk jo folk mulighet til å lagre bilder på andre måter, da, selv om de går vekk på Snapchat.
Mm.
Så de ble jo delt, og det var ingen lærere som snakket med oss om det da heller.
Mm.
Og det var veldig lite snakk om den ene episoden også. For hun ville jo ikke dra på skolen. Og det var bare snakk om henne. Hun som sendte bildene, ikke sant?
Ja.
Og det var ikke noe snakk om han som hadde delt det.
Nei.
Nei.
Det for det var ikke noen konsekvenser for han, men det er helt sikkert veldig store konsekvenser for henne.
Mm, og sikkert enda også.
Ja, helt sikkert. Det er jo en opplevelse som både hun og alle rundt husker.
Mm. Absolutt.
Fra ungdomssiden.
Ja, man gjør jo det.
Mm. Så det er sånne, sånne uforsiktige handlinger som ikke tenker lenger nesa rekker sikkert han kan, ikke sant? Skulle bare ikke gjøre det for gøy. Ikke ha respekt da, respekt for andre mennesker, ikke sant? Respekt for grenser.
Se jo ikke konsekvensene.
Nei.
Han kunne sikkert ikke klare å forestille seg konsekvensene av det der i det hele tatt.
Nei.
Og det fryktelig dyrekjøpt erfaring.
Det dyrekjøpt, vet du.
Men har du noen erfaring med at folk har anmeldt sånne seksuelle krenkelser eller overgrep?
Mm. Ikke via nett så veldig mye.
Nei.
Det har jeg ikke hørt noe om. Det kan godt hende at det også har blitt gjort uten at jeg har fått høre om det. Men det er mange som har opplevd seksuelle krenkelser som har anmeldt. Da.
Ja.
Mm. Og det er jo bra det.
Det er veldig bra.
Men så har det ikke blitt gjort noe mer med. Så det har blitt henlagt. Og det er absolutt alt, altså alle de episodene jeg vet om hvor det har blitt anmeldt. Så det er jo veldig trist.
Ja.
At det er...
Uff da.
Og det er klart at når det er noe, hvis man regner med at det blir henlagt, så kan jo det i seg selv avholde folk fra å anmelde det også, fordi det er en stor belastning i det å anmelde et sånt forhold.
Mm.
Da må man jo brette det ut da, til fremmede mennesker. Så det er en stor belastning å anmelde, og hvis sjansen er stor for at det bare blir henlagt, så er kanskje ikke noe, det noe man ønsker å gjøre.
Så tar det ikke den ekstra belastningen det er å gjøre det nettopp, ikke sant? Det er ikke bra, og det er jo noe som forhåpentligvis har en bedre statistikk i dag da, enn fra når du var ungdom.
Mm.
Nå er det ung voksen.
Mm.
Om ett år, eller bare et halvt års tid, noen måneder kanskje, så sies det jo at din hjerne er ferdig utviklet. Du opptrer jo som en meget fornuftig og absolutt voksen dame. Men det sier jo litt da, at det er ungdom, altså fra din alder og ned til 12-årsalderen, som blir eksponert for så mye. som de ikke helt forstår.
Mm.
Ikke sant? Det mange ting som ikke blitt forklart, de har ikke sett ting, hva I all verden dette, hva slags ord det, ikke sant? Mm. Skremmende mye.
Mm.
Og vi det så mye informasjon.
Måte, vi forventer på en måte at de skal forstå det, og så har de ikke en hjerne som ferdig utviklet.
Nei.
Så vi har liksom feil forventninger kanskje.
Ja.
Til dem da.
Altså, sex blir så... Det fint det at sex kan prates om, ikke sant? Og at det var en åpenhet rundt det, men det blir så veldig alminnelig gjort når du hører det på radioen, du ser det på TV-en, du ser det på alle disse her kjendiser nå I dag. Altså, det jo nesten bare YouTuber og sosiale medier-helter da, ikke sant? Mm. Som har mange på følgerskare-lista, og så de gjerne litt lettkledd og sånn.
Mm.
Jeg har en liten gutt da på 10 år. Han legger jo merke til hvorfor skal alle liksom nesten ikke ha klær på seg, mamma. Når vi ser på et program eller to på TV, ikke sant? Altså reality, farmen kjendis for eksempel, ikke sant? Altså, det mye spørsmål som dukker opp I hodet på småtasser når du sitter ved siden av loser det litt gjennom, for nå jeg veldig hands-on, eller jeg føler å si hands-on, jeg holder det I hånda, men jeg veldig hands-on I forhold til å fortelle om ting som skjer på skjermen, ikke sant? For det ikke alle ting som lett å forstå. For eksempel Emma på Farmen kjendis som går nå, som tidligere het Tobias og har skiftet kjønn, ikke sant?
Mm.
Og dette bra at det blir snakket om.
Ja.
Det trygger jo ting som kanskje veldig mange ungdommer og barn kanskje tenker på.
Mm.
Ikke sant? Så det fint,
ja,
men det veldig mye grensesprengende informasjonsdeling på alle skjermer.
Ja,
TV, pods, ikke sant? Altså iPads, overalt. Ja, og da må vi utdanne småtroller litt, for å si det sånn.
Mm. Ja, og vi kan ikke ta det for gitt at de skjønner alle disse sammenhengene som vi nesten kanskje sliter med å skjønne også noen ganger.
Nei, ikke sant?
Men det som I forhold til sånne digitale seksuelle lovbrudd, nedlasting av filmer og videoer og alt dette her, og bestilling av overgrep på nett, og det jo, altså nettovergrep jo en kjempestor greie som mange forskjellige ting, men det politiet sier om personer som har blitt tatt for sånne forhold, det at mange synes mange sier at de tenker ikke at sånne digitale ting helt på ekte. De opplever det litt som fiksjon, sliter litt med å se forskjellen på hva som faktisk virkelighet, og hva som fiksjon, og har tenkt på det litt sånn I forhold til disse til spill, dataspill og sånne ting, hvor man skyter folk ned, og så går man videre, eller man får bare noen nye liv, eller altså, grusomme hendelser som ungene jo vet at det jo bare spill, men når de ser virkelige mennesker på skjermen, den samme skjermen, som det blir begått overgrep mot, eller man ser bilder av små barn som har blitt utsatt for altså å bli seksualisert.
Mm.
Hva tenker dere om at ungene kan slite med å vite forskjell på hva som spill og hva som virkelig?
Det jo vår oppgave da, å realitetsorientere litt, ikke sant? Det å i våre barneår så var det liksom cowboy-indianer, ikke sant? Altså, det var jo cowboyfilmer og slåsskamper I barn og en flaske slått I hodet på en annen, det var jo null stress. Det var bare krabbe videre. Men det klart at du får en flaske I hodet og blir slått I bakken av det, så kommer det ikke så lett opp å stå. Altså, det livsfarlig. Du kan jo ta livet av et menneske.
Mm.
Men det skjønte jo ikke vi før noen forteller det.
Mm.
Og så har det blitt så avansert fra den tiden og frem til nå.
Mm.
Ikke sant? Det skyting, og det superhelter som både her og der. Det å skjønne virkelighet og fakta, det ikke lett.
Mm.
Men så det jo mer, de jo mer utforskende. Med to tastetrykk så kan du finne frem til Gud bedre med alt, ikke sant? Mm. Og på Redd Barna sin side så står det at 40% av alle 10-åringer, altså, de har har surfet på pornosider, ikke sant? Mm. Mm. Ok, så skal du begynne å forklare sex da, til et lite barn. Etter de har kanskje surfet på noen pornosider, ikke sant? Det ikke lett. Det kjempevanskelig. Derfor så sånne programmer som dette kjempeviktig for å kunne lette litt på trykket til den vanlige mann og dama I gata for å fortelle litt ledere om sex, da, ikke sant? Mm. Om seksuell atferd, om hvor fint det når det bra, og nei betyr et nei, og, ikke sant? Altså, det så mye disse småtassene skal erfare. Mm. Det jo det, for at de vet jo veldig mye før seksualundervisningen begynner. Mm. Ikke sant?
Ja, for det I femte klasse.
Ja, det femte klasse.
Den undervisningen begynner. Mm. Og hvis vi tenker at det, eller som du sier, at det jo nede I tiårsalderen, så har jo ikke ungene, altså de har virkelig ikke noe erfaringsgrunnlag, kunnskap til å forstå hva de ser. Og det jo mange som tenker at det de ser på pornosider oppskrifter på hvordan man forholder seg intimt med en annen person.
Mm. Eller sexing, som intervjøring sier. Mm. For det sexing det kalles. Mm. Og det har de jo hørt om, og sikkert sett på å snakke om, og ikke sant, sånne ting. Men sånn inngående, det opp til oss å fortelle som forelder. Mm. Det det.
Og det som vi også kanskje bør huske på, jo at barn med autismespekterdiagnose har ikke den samme evnen som neurotypiske barn til å forstå at de generaliserer på en helt annen måte. Altså når de har sett noe på skjerm, så blir det en oppskrift, mens neurotypiske barn kan forstå at noe film og noe virkelighet. Altså, for å på en måte forvanske det enda mer, da, at barn I utgangspunktet kan synes at dette vanskelig. Mm. Barn med autismespekterdiagnoser, de må lære det enda mer sånn konkret og for hvert tilfelle for å forstå at det du har sett nå på disse sidene her, det kan man ikke gjøre. Det ikke det som måten å henvende seg til noen hvis du har lyst til å bli bedre kjent eller har lyst til å ha sex på et senere tidspunkt. Mm, mm. Så det er så mye med det som det viktig at vi klar over. Mm. Og da må vi snakke litt om det.
Da må vi snakke om det. Det gjør vi her I Om livet-podden. Og det bra. Litt av hvert om livet.
Ja.
Og så det veldig relevant, for det forebyggende psykisk helse, og det jo ja, det. Egentlig målet for podden.
Det det.
Alltid forebygge psykisk helse. Og da jo åpenhet et stikkord, et stort stikkord.
Ja, det hjelper ofte å kunne snakke om det. Mm. En annen problemstilling som også ganske utbredt, og som også handler om dette digitale, den digitale verdenen av det, det at voksne mennesker utgir seg for å være unge, lager kontor, og prøver å få kontakt, og også fysisk kontakt med yngre personer. Og hvis dette en sånn planlagt, altså det kalles jo grooming. Mm. Men det kan også, og det går også ofte andre veien, at unge jenter, da, først og fremst, unge jenter under 16 år, utgir seg for å være eldre. Mm. Det noe kjent? Det noe som dere har vært borti?
Nei, jeg kan ikke si at jeg har vært borti det. Men man kan jo lese om det. Altså, det mange eksempler, absolutt. Mm. Men det jo klart at altså sosiale medier, verden, der kan man jo begynne å tjene penger på å dele bilder av seg selv, ikke sant? Mm. Og hvis de blir eksponert såpass tidlig I alder, så det klart at det vel grensesprengende da. Mm. Kan du tjene penger på det, I stedet for å stå I kassa på Kiwi, liksom. Ja. Så med å kle av deg litt, så det kanskje fristende for veldig mange.
Ja, og det tror jeg det kan. Det tror jeg vi må erkjenne at det kan være en vei som noen velger for å tjene lettjente, I gåsøgne, penger.
Ja.
Men politiet også sier jo at dette en økende trend, at jenter under 16 år kontakter gutter, eller altså lager kontor hvor de utgir seg for å være over 16 år, får kontakt med gutter, som, og de vil møtes og gjerne da ha sex.
Mm.
Og så bruker jentene den seksuelle relasjonen til å anmelde gutter for overgrep.
Oi.
I økonomisk vinningsøyemed.
Oh, ja. Ja.
Og det faktisk en sånn økende gruppe som politiet registrerer nå. At, og nå snakker vi om gutter og jenter, og det kan selvfølgelig være motsatt også, men det jo flest jenter som bruker denne taktikken. Og rett og slett lurer partnere til å ha sex med seg for å kunne anmelde dem, eller true med anmeldelse da. For det jo den det trusselbildet i det, da kan man jo potensielt tjene penger på det.
Blackmail, ja. Hva det de gjør?
Mm. Ja, og det jo selvfølgelig ikke lov. Altså det ikke lov å true til seg penger på den måten der.
Mm.
Men når vi vet at loven sier jo at den, når man skal ha sex med noen, så er det jo, så må man være helt sikker på at den personen man skal ha sex med er gammel nok. Mm. Og gutten da, i dette tilfellet har jo et kjempestort ansvar i å sjekke at denne jenta faktisk over 16 år. Det blir nok ikke alltid kanskje sjekket grundig nok.
Nei,
kanskje man litt sånn rask i svingen der.
Ja.
Og sitter jo i saksa da,
ja.
Når man får trusler om ganske store pengekrav.
Ja. Ja, sånn har verden blitt, dessverre.
Men jeg tenker at det er greit å være klar over at det også skjer. Da. For ofte så blir det jo fremstilt som at det at jenter, for det flest jenter som blir forgrepet seg på, de blir beskrevet som offer, men de kan jo også ha en annen rolle opp i det. Og det tenker jeg det greit at vi litt klar over.
Det ikke alltid svart-hvitt, nei, at det i et offer og et overgrepsoffer, får man jo også si. For det jo gjerne sånn at de som gjør overgrep, de har jo ikke lært de grensesettingene fra tidligere. Og det kan jo være mange historier til nettopp derfor de gjør det, eller ikke klarte å sette grenser akkurat når de holdt selv. Og så kanskje de var litt pusa eller ikke edru av en eller annen sort som gjør at de gjorde nettopp disse overgrepene.
Mm.
Det kan jo være ordentlig tragisk historie til veldig mange overgripere. Stort sett så er det jo ofte det.
Det jo veldig ofte det, og det jo forsket på, og nå har det nettopp kommet en ny forskningsrapport som, fra Norge, som også fra NKVTS, som også beskriver litt hvem er de utøverne, hva slags type bakgrunn har de, er det noen fellesnevner, ikke sant? Og en del av de har jo en tung historie med seg selv. Det er veldig ofte en grunn til at folk gjør som de gjør, generelt.
Ja.
Og også i forhold til overgrep. Men det jo også en veldig stor gruppe med unge som, altså det kunne vært hvem som helst.
Mm.
Ikke sant? Altså, de har ikke noen spesielle sånne røde flagg-historier med seg. Men ungdomskultur kan jo være, eller jo forskjellig. I noen ungdomskulturer så er det kult og tøft eller helt vanlig at man for eksempel har sex med folk som er godt beruset, ordentlig fulle. I loven så kalles det sovevoldtekt, men det handler jo egentlig om alle overgrep som foregår når et menneske ikke kan gjøre motstand, eller ikke si nei fysisk.
Mm. Mm.
Ikke på en måte gi beskjed om at man, dette jeg ikke med på. Så har det på en måte en sånn felles betegnelse som sovevoldtekt. Men veldig mange av sakene hvor unge mennesker er involvert i fysisk overgrep, så er det alkohol eller andre rusmidler også.
Det er stort sett ikke edru.
Veldig ofte så tror jeg så ser det ut som at de påvirket av noe.
Mm.
Og Og hva tenker vi om det? Altså, når ungdom begynner jo å drikke ganske tidlig, mm. i hvert fall i enkelte sammenhenger og miljøer.
Ja, ja. Og ikke bare drikke, det jo alltid ser noe mer attåt, mm. som regel nå. Det jo vanligere og vanligere det. Det ikke det, Emily?
Mm. På ungdomsskolen spesielt så var det jo kanskje i tiende da, ikke i starten av ungdomsskolen, men når vi ble litt eldre så kanskje tiende og første klasse videregående, da var det jo veldig vanlig å feste og drikke. Og da man jo fortsatt ganske ung.
Mm.
Og når folk da drar på fest sammen og at det skjer overgrep på en fest for eksempel, da, så man kanskje ikke voksen nok til å forstå helt hva som har skjedd heller.
Mm.
Så da det ikke rart at det øker i tilfeller
mm.
når den festningen starter.
Mm.
Man har jo ikke helt kontroll heller, og kanskje ikke har lært seg helt hvordan man fester enda.
Nei, ikke sant. Og ikke helt lært hvordan kroppen reagerer på, mm. Rus, da.
Mm.
Om man blir mer gira på sex, eller mm. og, kanskje hører ikke så godt det der nei da, som ble forsøkt å sagt mm. underveis i
kvelden. Og så at det kanskje ikke har blitt snakket så mye om heller.
Nei.
Det med nei. Hvordan er det samtykke-greien ja. Egentlig.
Mm. Det var det da, det samtykke.
Det er masse alkohol mm. i bildet også, mm. så kan det bli vanskelig.
Ja, og man er jo rett og slett, altså, får jo ikke med seg helt hva som skjer hvis nei. Man er godt drinka i alkohol eller andre rusmidler.
Mm.
Og får på en måte ikke med seg de signalene som foregår rundt heller.
Mm.
Men tenk, er det vanlig i ungdomskulturen med sånne type overgrep? Og blir det betegnet som et overgrep?
Mm. Men gjerne da kun fra en side, altså fra offerets side
ja.
På en måte.
Ja.
Og jeg har, eller kjenner litt da, noen som har stått på begge sider.
Ja.
Altså to forskjellige mennesker som har vært på begge sider av en sånn sak da. Mm. Som har vært både den som har blitt anmeldt, og så den som har anmeldt da.
Ja.
Dette var ikke samme sak, men to forskjellige hendelser da.
Mm.
Og det var egentlig veldig, da liksom skjønte jeg litt mer da.
Ja.
Av å være på den siden av saken hvor, at hvor det var han som hadde blitt anmeldt,
ja.
Som fortalte at, men han hadde ikke opplevd det sånn.
Nei.
Sånn som det ble fremstilt.
Mm.
Han hadde ikke, og det var masse alkohol, ikke sant? Og det var fest da. Og han hadde ikke tolket den situasjonen som det var, kanskje.
Mm.
Det hadde blitt bare krøll da.
Ja.
Og de hadde jo ikke kommunisert i det hele tatt.
Mm.
Og det var derfor det ble så mye greier.
Mm.
Mm. Men så ble det jo ikke noe mer ut av det, for det ble jo henlagt.
Mm. Ja.
Så det ble jo egentlig ikke tatt opp videre i det hele tatt.
Nei.
Uff, for meg, når du først anmelder, og så skal du altså, gå til den belastningen som det helt sikkert er da, å anmelde, skal du sånn ikke bli trodd på. Eller, det var ikke så viktig. Det var ikke viktig nok.
Mm.
Nei, det er jo ikke bra.
Nei, altså at det blir at en sånn opplevelse blir bagatellisert
ja.
Det i seg selv er jo ganske traumatiserende
ja, helt sikkert ja. Ja, vi har jo en jobb å gjøre fra den alderen min sønn og tidligere også er nå, altså.
Ja.
Ja, det. Jeg sitter her og gruer meg til å bli ungdomsmor ja, så Lise
ja.
Du har tråkket sporene før meg
ja. Ja, og så må vi huske at det kan gå bra
ja.
Det kan absolutt gå bra men det er så innmari viktig at vi tør å tenke disse tankene, og snakke om det. Snakke med andre foreldre, kanskje.
Mm.
Ha litt sånn oversikt over hvem er det egentlig ungen min er sammen med.
Mm.
Jeg vet at mine barn har nok sikkert irritert seg litt over meg, som har vært veldig sånn, ja, hvem er de andre foreldrene? Altså, på en måte vite litt om det nettverket som ungene mine skal være en del av.
Ja,
fordi det er ikke det at det løser alle potensielle problemer, men det er noe med å tørre å tenke at ting kan skje, og at vi også kan være som foreldre, altså som medforeldre, så kan vi jo være med på å kanskje forebygge ting, eller hjelpe andre ungdommer også,
ja, ja.
Som sliter.
Absolutt. Og det å tørre å tro at ditt lille gullbarn også kan gjøre noe kaldt.
Ja,
ikke
det
sant?
En altså, smertefull tanke.
Nekter jeg å tro at min gutt kommer til. Neida. men det noe med det også, for det sånn veldig typisk for de der løvemammaene til de gutta da, eller jentene som gjør noe galt. Mm. Nei, det har ikke mitt barn gjort, ikke sant? Altså, jeg tror nok alle har potensial til å gjøre et eller annet galt hvis ikke de får en god ballast med seg hjemmefra.
Mm.
Hva rett og galt, og hva dine grenser i forhold til alle andre i ditt nettverk sine grenser også, ikke sant? Det avstemmer det, det tror jeg viktig.
Ja, det tror jeg.
Også som foreldre da, ikke sant? Altså foreldrereglene også.
Mm.
Altså, hva sier vi i fellesskap til barna våre?
Mm.
Hvordan ruster vi de til å møte den her verden som vi snakker om nå?
Ja.
For meg.
Sånn som på skolen da, i andre klasse på barneskolen,
ja.
Så har de nå begynt å snakke om det her med grenser, da, og hvor det lov til å ta, for eksempel, på kroppen.
Ja.
Og det egentlig veldig bra.
Ja.
Det tror jeg ikke vi hadde noe særlig om, i hvert fall ikke så tidlig.
Nei,
så det mye nytt jeg har begynt med nå, som kjempebra, med masse videoer på, i de tematimene de har. Da.
Ja.
Og elevene synes det veldig spennende, og de, liksom, de følger med, og de er enige. Da.
Ja.
Og de snakker mye om det, at det er en enkelte ting man ikke skal gjøre i det hele tatt, og så kanskje ikke på skolen. Det er mange av elevene som skal ha tisseleken.
Åja, hva er det for noe?
Nei, da skal man vise til hverandre.
Ja, riktig.
Oh, ja.
Og så får se på din da, og så skal de vise da. Og da har lærerne sagt at det gjør vi ikke på skolen.
Nei.
Men det kan vi ikke bestemme at de ikke får lov til å gjøre hjemme. Men det gjør man ikke på skolen.
Ikke sant? Og det også for sånn forelders jobb å si da, at den tidsfanten, den putter du bort i plenum.
Mm.
Men du kan kose deg så mye du vil, ikke sant? Hvis du sitter på do, eller er i badkar, eller i dusjen. Eller, altså, hvis du alene, finn ut av den, bli kjent med han, ikke sant? Altså, det viktig. Det råviktig, eller jenter da, ikke sant?
Ja, altså, det, jeg tenker at det kjempeviktig at vi anerkjenner og er sexpositive i forhold til å lære dem, eller anerkjenne at det er faktisk, jo, det er godt, og jeg skjønner at du synes det er godt.
Mm.
Vi gjør det ikke i sofaen sammen med familien på taco-fredagen. Men altså, dette handler om den seksuelle oppdragelsen, rett og slett.
Mm.
Og alle de der småtingene, og at vi kan klare å lære dem sånne type kjøreregler uten at de skal føle skam, og oppleve at de har blitt avsluttet, eller at det blir noe negativt rundt det. For seksualiteten vår er jo kjempeflott, og det er kilde til velvære og glede, og mye som er positivt.
Absolutt.
Men forvaltningen av den, det er det jo.
Mm.
Vi må lære å forvalte andre sider av livet. Vi må lære å forvalte sinne, temperamentet vårt, og seksualitet. Og det er, tenker jeg, er så kjempeviktig.
Ja.
Og det der med denne leken som du snakker om, det er jo, det begynner i barnehagen nå.
Mm.
Og at de utforsker hverandre, og jeg tror at hvis vi voksne kan være trygge voksne, og kunnskapsrike voksne som forstår hva som er lek, og hva som tipper over til å være noe annet. For der er vi viktige personer. Altså, i barnehagen er det ikke noe farlig at de viser tissene til hverandre. Eller, altså, det er ikke farlig, men vi må vite når det kan være signaler på noe de kan ha opplevd som ikke er bra. Sant? Men vi må på en måte ikke få hetta bare noen viser at de vet hvor tissen sin er.
Nei, ikke sant?
Det er kjempeviktig.
Ja. Jeg synes det er litt rart, Elise, for den der utviklingen som vi egentlig sitter og prater om nå, det er sånn, det er jo ikke bra når det går i så dårlig statistikk som egentlig du har oppsummert opp gjennom denne episoden her, så er det mye dårlig statistikk som egentlig vises til, og du har jo kilder på det, ikke sant? Og du jobber med dette her. Men jeg synes det er så rart at samtidig som dette skjer, så er det også samtidig som du ser masse nakne mennesker både her og der, overalt egentlig, har jeg inntrykk av da, så er det så utrolig flaut egentlig for ungene i dag å dusje naken i gymmen,
mm.
eller i svømmehallen.
Ja.
Det dekkes til, og du skal ha båser, og det liksom ikke... Nakenhet jo ikke noe som helst naturlig akkurat der.
Nei.
Det synes jeg litt rart, for du skulle tro at det der hang ihop. Mm. At da, ja, når du eksponert for så mange, altså nakenhet og sex, så skulle du tro egentlig at du ble litt tryggere egentlig på det, men det blir jo ikke det.
Nei, det ser jo ikke sånn ut.
Nei, det gjør ikke det.
Hva tenker du om det, Emilie? Du er jo litt yngre generasjon i forhold til det.
Mm.
Jeg kan ikke huske at det var noe problem når jeg gikk på barneskolen eller ungdomsskolen og dusje med
Nei.
Andre.
Nei, men, det var selvfølgelig at alle måtte ta seg. Ja. Ikke sant?
Mm. Nei, nå det... Jeg har jobbet i svømmehallen nå.
Ja.
Ja.
Mm, og da får man jo litt sånn innsyn da.
Ja.
Og det mange som synes det veldig flaut, voksne også da.
Ja,
men kanskje mest min generasjon, og så yngre. Mm. Og det litt rart egentlig.
Ja, hva kan det der komme av?
Merkelig, men det kan jo også være at fordi det mye nakenhet, så blir folk litt usikre også på hva som normalt, eller ja, kan jeg vise kroppen min? Den ser jo sånn ut.
Ja.
Eller om det noe annet som ikke helt vet. Men det litt rart at, det at folk så genert.
Ja, jeg synes det veldig det. Rart. Altså, på 80-tallet og 90-tallet så var det jo altså, det å sole seg bare toppløs, ikke sant? Altså, det var null stress på standa. Mm. Men det skjer jo ikke i dag. Men en strek i rumpa på badedrakta, det greit, liksom. Mm. Ikke sant? Altså, jeg synes det ikke alle ting som henger helt ihop. Jeg synes det litt rart.
Ja, altså, det noen paradokser her. Sånn
ja, det er noen ytterpunkter.
Som, grunner litt på.
Ja, som ikke... Som jeg synes egentlig ikke har en... Det ikke noe dotted line her, føler jeg. Det liksom ekstreme ytterpunkter, egentlig.
Mm.
Kjempefløy i dusjen, og så, det kan vi se på.
Ja.
Se på dette, gutta. Mm. Ikke sant? Altså, synes jeg veldig, veldig rart.
Merkelig.
Det må du gjøre det.
Det må du forske på, Lisa.
Ja, det må du forske på.
Dette må vi kanskje utforske litt sammen.
Dette temaet kan jo vi skravle om i timesvis.
Ja, og det kan vi jo fortsette med etter at mikrofonen er skuddet.
Ja.
Men det jeg har lyst til å høre litt med dere om...
Ja.
Du jo kommende ungdomsmor.
Skrekk og gru.
Hva trenger du? Hva kunne du ønske deg av informasjon? Eller hva trenger du for å kunne bli tryggere i den rollen?
Jeg tenker jo at skolen har et stort ansvar som går overordnet i, sånn på klassenivå og trivselsnivå og selvstendiggjøring og alt det der. Ikke sant? Altså, og aksept og Det er massevis jeg kunne ramset opp som skolen kanskje har ansvar for på ett plan. Og så på en helt grunnplan så vi foreldrene det viktigste trygghetsanker i forhold til å snakke om kropp og sex og utforske det og grensesetting og sånne ting. Vi har en oppdragerrolle når vi har født et barn. Og jo mer vi gjør og leser oss opp på dette her som forelder, jo enklere er det, tror jeg, for ungdommen å møte det, og enklere også for læreren å undervise om det, og enklere også å snakke om de problemene, også til foreldre. Jeg tror kanskje vi skulle hatt litt mer prat om det i skolen, på foreldrenivå, at det hadde vært foreldremøter med informasjon fra skole, ikke sant? At dette skjer nå det noen som holder på sånn, vær observant på det, snakke litt mer åpent, hatt litt mer sånn, nesten sånn seksualinfo, teamen også til vi da, foreldrene, som har barna i akkurat denne sårbare alderen der egentlig nå, fra 10-12 år. For det nå det begynner.
Det nå det begynner.
Ja, ja, det nå man setter egentlig føringen, tror jeg, for voksenliv også. Så.
Kunne du tenkt deg å ha tatt opp det på foreldremøte om et års tid?
Absolutt.
Ja. Nå høres vi etter at du har gjort det.
Ja. Jeg er skrevet etter dette her, synes jeg var en god idé, Mette. Fint, takk, Lise, det fikk vi bekreftet.
Veldig bra.
Men jeg tenker jo det, sånn, helt fra når jeg sitter for hofta, så tenker jeg at det og det går på åpenhet igjen, ikke sant? Altså man skal ikke være så redd for å prate om ting. Absolutt ikke. Og nettopp også det for å verne om de svakeste også på skolen.
Nettopp.
For det mange som ikke tør å nevne noe som helst om dette her i det hele tatt hjemme. Den generasjonen, den finnes fortsatt dessverre fremmedfrykt og den slags, ikke sant? Altså kultur.
Veldig viktig.
Mm.
Du da, Emilie, når du var
Det jo ikke så lenge siden. Jeg var ungdom. Det bare...
Nei, ikke sant, det er bare... Du er fortsatt ung.
Ja, men det så mye som skjer på 10 år da, ikke
ja,
sant?
Det det.
Men når du var... La oss si du var 16, 17, 18 år. Hva kunne du tenkt deg at dere, din aldersgruppe, hadde visst om sex?
Mm. Jeg synes kanskje at skolen burde vært litt bedre. Jeg tror de har blitt litt bedre nå da, i ja. Hvert fall i barneskolen.
Ja.
Men kanskje litt mer info, ja. Også sånn som du nevnte, Mette, at foreldre også burde få litt mer info, kanskje.
Ja.
For jeg tror at det mange foreldre som ikke så veldig flinke til å være åpne med barna sine. Og det skaper egentlig veldig mye usikkerhet.
Ja.
Og jeg husker at jeg var ganske usikker også, og syntes egentlig alt var flaut, og snakket ikke noe om det, tok ikke noe initiativ til å snakke om det.
Mm.
For man gjør jo ikke det hvis man er usikker.
Nei, man gjør ikke det.
Så man trenger en voksen til å forklare, ikke sant? Så spesielt i skolen så tenker jeg det viktig. For det ikke alle som har foreldre som man kan snakke med.
Nei, og vi kan ikke forvente, altså det en helt urealistisk forventning at alle kan snakke om det her hjemme.
Mm.
Og da jo skolen fellesnevneren.
Mm.
Og skolen, og nå sitter jo du som, du ikke akkurat en representant for skolen her, men du jobber jo på skolen nå.
Mm.
Og det jo ufattelig mange oppgaver denne skolen har i oppdragevirksomheten.
Ja,
og, så dette her jo på en måte noe vi... skulle ønske at skolen kunne bidra enda mer med, men som de ikke bare kan, altså vi kan ikke bare lese alt over på de heller.
Nei, man kan ikke det.
Så det må jo på en måte være et system som gjør at de blir i stand til det da.
Mm. Man kan ikke fraskrive seg ansvar, men det ikke så mange dagene siden min lille elskling og jeg, vi satt og så da på familiekoden, nei, foreldrekoden.
Ja.
Det et program på TV nå,
ja.
Og akkurat det ble tatt opp da. Mm. I forhold til å fortelle om sex, ikke sant? Så han og jeg, vi har en ganske åpen dialog på dette her. Det, som jeg fortalte at mine foreldre, det var liksom blomsten og bien, og barn kom med storken. Den tiden forbi, ikke sant? Og han ler jo hjertelig av det når jeg forteller om hvordan de fortalte om det.
Ja.
Og jeg bare, herregud, sånn gidder ikke vi å ha det, ikke sant? Så jeg skjønner jo på dette programmet for foreldrekoden at vi har kommet et godt stykke på vei.
Mm.
Og så snakker vi om det på en sånn artig måte, og så det liksom ikke flaut. Men jeg ser jo på de fleste foreldrene som sitter i dette programmet her, de synes at det litt kleint.
Mm.
Det ikke så lett, ikke sant?
Mm.
Så det å få noen til å lose seg gjennom en seksolog, ikke sant? Eller lærer, eller altså, kanskje du hadde hatt noe innpass å komme med faktisk på skolen, Lise, og tatt noen gjesteforelesninger faktisk til både lærer og foreldre.
Mm.
Hva sier du til det? Kanskje jeg skal spørre deg om, om det passer om en stund?
Bare,
anbefale Lise.
Ja, anbefale Lise.
Ja, ja.
Det lurt.
Okay. Gjør gjerne det. For jeg tenker at det jo vi voksne, altså vi voksne må bli komfortable først.
Ja, ikke sant? Mm.
For at vi skal kunne møte ungene våre og andres unger på en ok måte, så må vi gjøre en liten jobb med oss selv.
Ja, tror jeg.
Og det går an. Det handler jo bare om hva vi vant til å snakke om.
Ja.
Og når, altså, jeg jobber som seksolog og veldig vant til å snakke om det. Man må få lov til å øve seg litt og bli trygg på å snakke om det.
Mm.
Og det kan alle gjøre.
Mm.
Det bare, man må bare liksom mote seg opp og begynne å gjøre det.
Mm. Som jeg sier til han lille mann der hjemme, øvelse gjør mester, sier han. Mm. Og det gjelder jo på alle livets, og det også her. Ikke sant?
Det er jeg helt enig i. Det finnes mye god informasjon på nett. Jeg har lyst til å fremheve i forhold til det med nettbruk. Har politiet en veldig fin side.
Mm.
politiet.no/rad.
Mm. Den der, viser du til i
ja, jeg legger ut linker på siden, men det er noe med at det finnes innmari mye fin informasjon der, men man må på en måte kanskje bruke litt tid for å samle det.
Ja.
Vi nærmer oss litt avslutning her, mine damer. Jeg har en liten, hva skal jeg kalle det, oppfordring til kommunene i forhold til det med å ivareta, kanskje spesielt, de ungdommene som har et problematisk forhold til seksualitet, som er i fare for å utvikle skadelig seksuell adferd, eller kanskje til og med har gjort noe overfor andre, mm. som har krenket andre, som har vært ulovlig. Mm. Vi trenger at kommunene kommer på banen. Mm. Vi kan ikke ha det sånn Nei. At dette blir skjøvet over på spesialisthelsetjenesten. Vi må ha hjelp, vi må ha kunnskap nær. Mm. Nå har vi snakket litt om barn i barnehage, vi har snakket om barn på barneskolen, ungdomsskolen, videregående. Mm. Vi må ha kompetente voksne i kommunen som kan fange opp disse barna tidlig. For vi ser jo i forskning at det begynner ofte som et lite problem, mm. og så hvis det får lov å eskalere, så kan det ende med noe som har vært veldig alvorlig. Vi må fange det opp tidlig.
Ja.
Det er, altså, forebygging er jo det beste vi kan gjøre.
Mm. Ja.
Helsestasjonen for barn er en ypperlig arena. Der er alle foreldre.
Mm.
På skolen er alle. Ungdomshelsestasjon er jo en arena som det er i utgangspunktet tror jeg, en veldig trygg arena for ungdom.
Mm.
Vi må få kompetansen inn på ungdomshelsestasjonen, for der kan de, der kan de fange opp ungdom som sliter før de gjør noe som de ikke burde gjøre. Og så må kommunen synliggjøre tilbudet sitt. Og nå har jeg skannet gjennom en del nettsider og kommuner, bare for å se, skriver de noe om det? Mm. Jeg finner ingenting.
Over det ganske land, det er ikke greit, vet du.
Jeg finner ingenting. Og Nei. Det synes jeg er skremmende. Mm. Så oppfordringen er til alle kommuner, dette er dere også en del av ansvaret for.
Ja.
Vi må, dette her er teamwork. Alle må være med på det samarbeidet som skal til for å forebygge seksuelle overgrep, generelt, og spesielt overfor barn.
Og så er det jo ikke minst samfunnsøkonomisk lurt.
Helt uten tvil.
Kostbesparende og heller jobbe preventivt i forhold til å slukke barn etterpå. Mm.
Ikke noe tvil om det. Mm. Og både økonomisk, altså i kroner, selvfølgelig også i personlige kostnader. Mm. For både de som har vært utsatt, og de som er utøvere.
Ufattelig store ringvirkninger når først det har skjedd. Så det er ikke bra. Nei, det her er bra at du har tatt opp, Lise. Det er godt, for dette er egentlig bare en start på egentlig en jobb videre.
Absolutt. Mm. Og jeg er kjempeglad for at dere hadde lyst til å være med og snakke om det. Tusen takk skal dere ha, Emily og Mette, for at dere var med.
Takk skal du ha.
Jeg håper at dette kan bli en snakkes og en dialog rundt omkring.
Mm.
Vis folk gjerne episoden, eller tips til om den, og få dialogen i gang, for når vi snakker om det, så har vi plutselig en posisjon til å kunne gjøre noe.
Absolutt. Jeg er klassekontakt, ja. Skal ta og sende det til klassekontaktene på FAU. Og det oppfordrer alle til å gjøre, rett og slett. Ta en liten runde på det, i det minste, som et agendapunkt på neste FAU-møte.
Veldig bra. Mm. Takk for at du lyttet, og takk for oss.
Ja, takk for oss.
Ha det.
Ha det bra.
Ha det.